Arreta eman digun ikerketa bati helduko diogu mezularia abiatzeko, izan ere Euskal Herriko Unibertsitateak etxeraten laguntzarekin ikerketa bat egin du eta hori aipatzera goaz, prisonizazio sekundarioa eta euskal presoen adineko gurasoen osasun mentala. Horixe da ikerketari jarri dioten goiburua. Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko lau irakasle aritu direlarik ikerketa lan hori egiten. Ainize Sarrionandia, Iñaki Garcia, Eneko Sansinenea eta oraintxe gurekin harremanetan dagoen Luisa Arrizabal. Arratsaldeon, Luisa. Entzuten diguzu?
Bai, bai, entzuten bezala. Dizuet, bai.
Arratsaldeon esaten dizun.
Bai, berdin esan dizuet, baina ez dakit
ez dugu entzun, ez dugu entzun. Bueno, zer helbururekin egin duzu gaur maiganean jarri duzuen ikerketa hau, Luisa?
Bueno, ba, helburua orokorra izango litzateke aztertzea ea semelabak urrun espetxeratuta izateak 65 urtetik gorako gurasoen osasun mentalean eraginik ote duen. Hori da helburu orokorra. Eta bueno, helburu orokorra bi helburu zehatzetan edo gauzatzen da. Batetik, jakin nahi genuen ea semelabak urrun espetxeratuta izateak adineko gurasoen psikopatologia mailan eta osasun mental positiboan eraginik ote zuen. Eta bestetik, jakin nahi genuen, ea espetxerainoko distantziak presoen adineko gurasoen osasun mentalean eraginik ote zuen. Eta hori bi gai horiek izan dira aztertu ditugunak.
Eta ondorioak zeintzuk dira? Baiezkoak, ezezkoak?
Bueno, guk uste genuen, guk bi hipotesi planteatu ditugu, ezta? Bueno, lehenengoaren arabera uste genuen adineko beste gurasoen aldean, semealabak urrun espetxeratuta dituzten adineko gurasoek osasun mental kaskarragoa izango zutela. Hain zuzen ere, psikopatologia maila altuagoa eta osasun mental positibo bajuagoa. Eta, bueno, hipotesi hau berretxien, bueno, emaitzek berretxi egin dute hipotesi hau, bai, egia da, beste gurasoen aldean, semealabak urrun kartzeleratuta dituzten adineko gurasoek osasun mental kaskarragoa dutela. Eta gure bigarren hipotesia zan, guk uste genuen espetxerainoko distantziak eragina izango zuela adineko gurasoen osasun mentalean, hau da, zenbat eta distantzia handiagoa egin behar izan, ordun eta osasun mental kaskarragoa. Hipotesi honi dagokionez aurkitu ditugu emaitza, batetik, ikusi dugu egia dela, psikopatologia maila altuagoa dutela semealabak espetxeratuta dituzten adineko gurasoek, Baina, alde hauek ez dira estatistikoki esanguratsuak. Hau da, aldeak egon badaude, baina ez dira sendoak. Orduan, horregatik ez dira estatistikoki esanguratsuak. Bestalde, osasun mental positiboari dagokionez, uste genuen osasun mental positibo bajuago izango zutela. Eta emaitzek berriz, adierazten digute, naiz eta aldeak esanguratsuak ez izan, osasun mental positibo altuagoa dutela beste gurasoen aldean. Eta, hau da, guk...
espero etzen dutena.
Hori da, espero ez genuena edo. Baina, literaturari repaso bat eman diogu eta ikusi dugu, adibidez, duela bi urte Gazaren inguruan egindako ikerketa batean antzeko fenomeno bat agertzen zala. Kasu hartan ziren Gazan bizi ziren nerabeak, baina ikusi zuten nerabe hauek bizi izandako egoera traumatikoek haien osasun mental positiboa kaskartu beharrean indartu egiten zutela. Seguruenik eta horrela suposatzen dugu horregatik dela pertsona hauek egoera traumatiko traumatiko luzeak bizi izaten dituzten pertsonek resilientzia delako gaitasuna garatzen dutelako. Hau da, nolabait egoera tamalgarrien aurrean hoiei aurre egiteko indarra ateratzen dutelako. Eta hori izan da guk eman diogun azalpena edo, emaitza honi, bai.
Presoen gurasoen arteko elkartasunak esate baterako, horrek badauka eraginik gurasoen osasun mentalean?
Uste dugu baietz, izan ere, Katalunia aldean egintzen beste ikerketa bat 2006an, eta beraiek aipatzen zuten resilientzia sortzen duen edo resilientzia sustatzen duen aldagaietako bat dela, ba presue, bueno, kasu honetan Kataluniako presuak zian, baina beraiek aipatzen zuten bai jendartetik jasotzen zuten babesa eta horrek resilientzia indartzea edo garatzea ekartzen zuela. Beraz, litekena da ere Euskal Herrian beste inbeste gertatzea.
Mm-hmm. Ikerketa egina dago, datuak ere ateratan, etxeraten laguntzarekin egin duzuela hain zuzen ere ikerketa hau aipatu dugu. Hemendik aurrera nazioartetzeko asmorik badago, gobernuei bialtzeko asmorik bai?
Bai, bai, asmoak bai, nazioartera bialtzeko, baita Eusko Jaurlaritzari bialtzeko asmoa ere badakagu, Espainiako gobernuari ere igual saiatuko gea bialtzen eta bueno, bai, nazioartera zabaldu nahi dugu gaia, bueno, ba, interesgarria eta bueno, ba, latza delako, sufrimendu asko sortzen duelako. Eta gero ñabardura bat esango dizut. Bueno, guk ikerketa, ikerketan etxeratek lagundu digu presoen gurasoen laginketa egiten, hau da, beraiek eman dizkigute presoen gurasoen kontaktuak. Baina ez dugu egin beraien laguntzarekin, ba ez pare argitu nahi nuen.
Ikerlariek egindako lana da?
Hori da, bai. Eta ez dugu izan, bueno, hori, etxeratek lagundu digu, besterik gabe, presoen gurasoen lagina, pertsona hoiekin harremanetan jartzen, baina ez da beraien babesarekin edo egindako zerbait, independentea da.
Ulertua. Mm-hmm. Ba, Luis Arraizabal, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakasle eta ikerlarian. Eskerrik asko, azalpenengatik, izan arratsaldeona.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei. Agur.